continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Din Isaia, capitolul 62, versetul 1. Dumnezeu însuși vorbește acolo și spune așa: de dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui, ca o făclie care se aprinde. Amin. Vă rog să ocupați loc. Știți foarte bine că în vremuri de așa zisă democrație, fiecare ne formăm păreri diverse despre diferite lucruri. Este foarte important însă că atunci când ne formăm părerile, să știm de unde ne extragem ideile și pe ce anume se bazează principiile după care se formează părerile noastre. O teorie răspândită chiar printre copiii Domnului este aceea că în vremuri ca și acestea este bine să stai mai rezervat, să nu spui prea multe, ba chiar auzi personaje care mucalit citează din Biblie că sunt vremuri în care înțeleptul este mai bine să tacă, folosind lucrul acesta ca scuză comodă pentru momentele în care Duhul lui Dumnezeu îi spune sau ne spune că ar trebui să vorbim. Avem și un proverb sau zicală care spune: dacă tăceai, filozof rămâneai. Și credeți-mă, asta este luată din Biblie, dar în Biblie este spusă altfel. În Biblie, în cartea Proverbe, știți care este corespondentul evreiesc al lui: dacă tăceai, filozof rămâneai. Și nebunul, dacă ar tăcea, ar trece drept înțelept. Îmblacă un dereglamental la cravată, la papion, nu are legătură cu mine, da? Și pune-l într-un colț, tunde-l, frezează-l, șprează-l și lasă-l în pace. Și zice, e ceva, dacă tace și dacă e și el în aer așa misterios, da? O să crezi că e ceva docent. Dar când începe să vorbească, atunci îți dai seama cine este. Și negreșit, sunt momente în care probabil regretăm că am vorbit fără să ne gândim. Și dacă ni s-ar da ocazia, n-am repeta acele lucruri. Însă, dacă tăceai, filozof rămâneai, vreau să vă spun că nu este un proverb care să funcționeze în absolut orice situație. Tocmai de aceea trebuie aplicat cu discernământ. Acest fel de gândire despre care vorbeam, că trebuie să fii mai rezervat și că în diverse situații cel mai bun lucru este să taci, să nu te implici, să-ți vezi de treaba ta, nu este născut din înțelepciune, cât mai degrabă din dorința egoistă de a-ți pune pielea proprie la adăpost de orice posibile probleme. Așa că atunci când vrem să ne formăm o concepție sănătoasă despre când trebuie să tăcem și când este bine să vorbim, acest lucru, cred că sunteți în acord cu mine, se face ținând cont de ceea ce spune Biblia în privința acestui subiect. Este adevărat că Scriptura ne spune că sunt situații în care tăcerea este recomandată, dar de asemenea există situații în care este spre binele nostru să nu tăcem, ba chiar tăcerea este condamnabilă. De aceea aș vrea să ne uităm în cuvânt și să vedem câteva situații când tăcerea e prostie și nu filozofie. Adică atunci când chiar este greșit să taci și este bine să vorbești. În primul rând, tăcerea e prostie și nu filozofie când avem păcate nemărturisite. Când de regulă auzim despre păcate nemărturisite, le zice, unde-i? Ca să le mărturisesc repede. Adică să le mărturisești pe ale altora. Aceea nu este mărturisire. Uitați ce spune un om despre el însuși. Dacă și judecați voi singuri, este vorba despre David, dacă din experiența lui este bine să taci în astfel de situații sau este bine să vorbești. În Psalmul 32, de la versetul 3 la 5, el vorbește despre propria lui experiență. Și el sigur că începe cu o concluzie, de fapt. Concluzia psalmului este că este fericit omul cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Noi știm cum acopere Dumnezeu păcatele. Noi putem să ne acoperim noi păcatele sau poate să ne le acopere Domnul prin sângele Domnului Iisus, să ni le șteargă. Slăvit să fie El. Spune El, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și în original este cuvântul oprire. Ce scrie acolo în paranteză este în original. Că trebuie să, de regulă acolo, trebuie să te oprești și să meditezi. Era o posibilitate ca cititorul să mediteze, să se gândească. La ce să se gândească? Să zică, ia să văd în experiența mea. Oare nu și eu câtă vreme am... Asta este o meditare. Câtă vreme am tăcut, oare inima mea nu era la fel? Oare sufletul meu, oare trupul meu nu se chinuia la fel? Oare suferința mea nu era la fel? Atunci, ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Amin. Uitați-l pe omul lui Dumnezeu care spune, vă vorbesc din experiența mea. Am înțeles și am trăit o vreme în care am practicat asta, am crezut că tăcerea este o filozofie bună, dar am învățat că tăcerea e prostie și nu filozofie atunci când am păcate nemărturisite în viața mea. Atunci când în inima mea, când în înăuntrul meu sunt păcate pe care nu le-am spus Domnului. De regulă nouă ne place să fim vorbăreți atunci când au păcate alții. Repede o mașină de un drăcușor mic acționează repede și imediat ai auzit repede, limba vorbește mai repede, se învârte, creierul începe să procedeze, ai auzit și cel mai înainte și începe și el să vorbească, ăla ai auzit și repede avem un volum de a vorbi despre păcatele altora, dar devenim extrem de tăcuți când este vorba despre propriile noastre păcate. Atunci, dintr-o dată, am devenit mai aplecați, mai rezervați, ba chiar mai sobri, ori Biblia ne îndeamnă că ar trebui să nu tăcem atunci când păcătuim noi înșine și să nu ținem ascuns păcatul, ci să-l mărturisim. Este o prostie să ascunzi păcatul. Tocmai pentru că așa nu îți îmbunătățești starea, ci dimpotrivă o înrăutățești și mai tare. Exact ca și cum afli că ai o boală incurabilă și zici, nu. Să n-afle vecinul. Că o să creadă că ne bate cel de sus sau ceva. Să nu afle că deja o și ochit grădina sau casa sau apartamentul nostru. Să nu afle ceilalți. Să nu se bucure prea tare. Ei să nu afle. Să n-afle nimeni, dar mai încă cineva să nu mai afle. Să n-afle nici doctorii. Ca nu cumva să mă trateze cineva. Este absurd. În felul acesta îți faci rău ție însuți. Exact asta se întâmplă cu noi când alegem ingrata postură de a ascunde păcatele. Biblia ne învață că atunci când avem păcate în viața noastră, este timpul mărturisirii. Acela nu este timpul ascunderii, nu este timpul tăcerii. Păcatul ținut ascuns ne va priva de părtășia atât de necesară cu Domnul, pentru că Domnul întrerupe părtășia, și ne va da, de aceea David striga și zicea, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Și ne va da falsa impresie, atunci când tăcem și nu mărturisim păcatul, falsa impresie că lucrurile pot merge bine și dacă ținem gura închisă. Dar orice am crede noi, păcatul, orice păcat nemărturisit, creează premisele recidivei și oprește indiscutabil comunicarea dintre noi și Dumnezeu. Și atunci ce se întâmplă? Va trebui să inventăm tot felul de tertipuri religioase. Aduceți-vă aminte ce face odinioară Saul când vrea să ascundă păcatul. El a procedat la fel, dar tăcerea lui a fost prostie, n-a fost filozofie bună, da? Ce a zis? Vine Samuel și când a el loc să omoare, absolut tot ce a fost dat înspre nimicire, a început să taie din ce era mai bun, mai din oi, din boi, mai graș, și a zis, a ieșit în fața lui Samuel și îl salută, pacea Domnului, și da, oile băreau de acolo și întreabă Samuel, care acest? După aceea, când Duhul Domnului spune că s-a îndepărtat de el, să salveze aparențele, Saul zice, onorează-mă, hai cu mine, hai în dreapta mea să fiu, să mă cinstești în față, să vadă că umblu cu un proroc. Degeaba dacă Domnul nu mai era cu el. Atunci încercăm să inventăm tot felul de subrefugii care nu vin din Duhul Domnului, sunt născocite din mintea omenească. Și ne mirăm de ce harul și puterea nu vine și nu o simți. Nu experimentezi. Așa că dacă sunt păcate în viața ta, să nu cumva să creadă cineva că este bine să ții gura și să taci, ci mai degrabă, Biblia spune că ar trebui să venim cu inima deschisă, să ne mărturisim păcatul și să nu ascundem nimic. Amin. Când avem păcate nemărturisite, tăcerea e prostie și nu e deloc filozofie. În al doilea rând, altă situație când tăcerea e prostie și nu filozofie este când nu luăm atitudine față de rău. Psalmul 58, versetul 1. În Psalmul 58, versetul 1 nu este adresat unui om singur, ci unei generații. Așa cum poate să fie adresat bisericii astăzi, unei biserici locale sau unui grup de oameni. Și care este reproșul lui Dumnezeu? Oare tăcând faceți voi dreptate? Oare așa judecați voi fără părtinire fiii oamenilor? Era evident pentru oamenii aceștia că lucrurile nu merg cum ar trebui. Dacă ar fi spus adevărul, se puneau rău cu cei care făceau răul. Dacă ar fi spus adevărul, le făceau dreptate celor slabi. Și atunci mai bine, ce au zis? Au adoptat politica pacifistului. Noi nu ne băgăm. Pe noi nu ne interesează. Noi stăm deoparte. Eu îmi văd de treaba mea. Este scuza pe care din nefericire am auzit-o printre copiii Domnului în gvasii situații. Eu îmi văd de treaba mea. Și cunoaștem câteva situații în care sunt oameni care au zis, îmi văd de treaba mea. Cine a zis asta prima dată? Când l-a întrebat Dumnezeu pe Cain, unde este fratele lui? El nu era problema lui, dar el îl omorâse. Și mai sunt situații. Este scuza multora care vor să se pună la dăpost de orice situații dificile în care ar putea intra, dacă ar lua atitudine. Eu nu mă bag, eu văd de treaba mea. Acolo este comitetul, păstorul, ei n-au aparate de urmărit. Dacă și ei sunt oameni, nu sunt atotștiutori, decât dacă atunci Dumnezeu prin somn nu le spune noaptea. ce se întâmplă cu o zi înainte, până când află. Biblia spune altceva, că ar trebui să fie treaba ta. Mai ales dacă faci parte dintre copiii Domnului, pentru niciunul dintre cei ce sunt copii ai Domnului nu ar trebui să existe această vorbă, eu îmi văd de treaba mea. Pentru că treaba noastră este, ce spune Biblia, să veghem unii asupra altora. Acum să nu vă imaginați, să vă imaginați fiecare cu binoclocii, cu sisteme de urmărire, de spionaj, în felul ăsta. Nu așa, fiecare, pe urmele lui, vie, mai răsfirați băieți să vadă, fiecare ne urmărim un altul prin oraș, nu? Nu în felul ăsta. Este grija mai degrabă pe care o au frații unul față de ceilalți. Grija părintească a celor mai mari față de cei mai mici. Nu o supraveghere din asta de tip milițian, care să te prindă apoi și să se bucure, să poată să-ți dea amendă. Vedeți, într-o lume strâmbă, în care răul și nedreptatea se întâlnesc la fiecare pas, nu trebuie să cauți mult să vezi, oare unde este nedreptate? Unde se face nedreptate? La fiecare pas se face. În diferite forme. Cum poate fi posibil, cum credeți că poate fi posibil pentru copiii Domnului să nu ia atitudine? Scriptura critică o atitudine de felul eu îmi văd de treabă. Pentru că dreptatea nu se face singură. Adevărul nu este de unul singur la iveală. Răul nu este înlăturat fără să se facă și fără să facă nimeni nimic. Sau răul nu poate fi eradicat numai uitându-te urât la el. Așa după cum nici buruienile nu dispar numai dacă le mângâi. Trebuie să le smulgi. Despre Lot în Sodoma se spune în Noul Testament că el trăia acum ca neprihănit. Neprihănitul acela, ziceți alt cuvânt pentru neprihănit. Cum? Dreptul, sfântul acela. Uite, el trăia. Nu, el nu putea zice, domnule, ăștia, așa e de greu aici în Sodoma, dar eu nu fac ce să facem în Sodoma. Pe mulți i-au zis așa, dar e adevărat, eu nu fac ce fac ei. N-a fost destul. Dar nu numai atâta. Îi păsa sau nu îi păsa lui Lot? Ce spune? Își chinuia ce? Suflet. Ce vă imaginați voi? Cum își chinuia sufletul? Își băga de la priză și își chinuia? Sau cum se chinuia el? Cum vă imaginați? Era amărât, era întristat. Probabil nu putea mânca, n-avea bucurie când zicea, îi plin de păcat pe aici. Dar știți ceva? N-a fost suficient. Pentru că el s-a mulțumit să tacă. El a înăbușit totul în inima lui, în sufletul lui. El a trăit și a zis, casa mea să fie, eu să fiu cum trebuie. Dar nu le-a spus la alții, n-a luat nicio atitudine împotriva ceea ce se întâmpla în Sodoma. Tăcând n-a reușit să aibă niciun impact asupra Sodomei. Care este, frați și surori, atitudinea noastră față de rău? Față de nedreptate, față de diferite decizii care implică alegeri morale. Ce credem noi dacă ne întreabă un om de pe stradă? Care este poziția noastră față de eutanasie, față de clonare, față de fertilizarea in vitro, față de avort, față de divorț, față de homosexualitate? Știe cineva ce părere avem noi? Zice, e suficient că știm noi. La ce ar folosi să știe ceilalți? În primul rând, exprimarea părerilor te ajută în primul rând pe tine, nu pe alții. Când ne exprimăm părerile și când îmi exprim părerea cu privire la un subiect, în primul rând mă ajut pe mine să mă definesc în ce tabără sunt. Pentru că știți ce se întâmplă? Când nu ne definim părerile, noi ne trezim că suntem împreună cu ceilalți. Ne obișnuim până la urmă și vom fi asimilați de ceilalți. Tu te întrebi, cui îi folosește? Ție îți folosește în primul rând. Să spui de fiecare dată părerea mea cu privire la lucrurile acestea pe care le aud că se întâmplă este asta. Eu aici stau. Și de regulă ar trebui să stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna. Deci ne ajută în primul rând pe noi înșine și apoi și pe alții să clarificăm de ce parte a baricadei suntem. Ne facem rău nouă înșine când nu luăm atitudine, deoarece în acest fel treptat vom suferi o asimilare din partea majorității, fără a putea să mai fim identificați ca și o comunitate distinctă, iar când vom dori să exprimăm o poziție clară, nu se ne mai bage nimeni în seamă. Scriptura îți spune că este prostie. Tăcerea este prostie și nu filozofie. Atunci când trebuie luat atitudine față de rău și noi nu luăm nicio atitudine. Pentru că răul nu dispare de la sine. El trebuie stârpit. Trebuie smuls ca să poată să dispară. În al treilea rând, tăcerea e prostie și nu filozofie. Când nu-i aducem laudă lui Dumnezeu. Motivele de laudă la adresa lui Dumnezeu nu trebuie căutate, deoarece ele sunt mult prea vizibile în jurul nostru și modul în care Dumnezeu se implică în viețile noastre. Sigur că cele mai importante sunt cele la nivel spiritual. Acum voi ziceți, dar ce noi nu-L lăudăm? Vedeți, lauda nu este ceva ce vine la comandă. Ceva ce să se întâmple odată duminica și odată joia, când frații, dacă sunt aici și ne spun, și unii știu, și noi ascultăm sau nu, ne zic că ar trebui să lăudăm pe Domnul. Aceea doar este laudă. Aceea este o laudă a bisericii. Dar, așa după cum spunea cineva, că viața creștinului ar trebui să fie un aleluia de la tălpile picioarelor până în creștetul capului. Amin! Și de multe ori noi cunoaștem cât de săracă este viața de laudă la adresa lui Dumnezeu. De unde? Din atitudinea noastră. Mai nou am observat că oamenii se plâng pentru orice și cred că trăind în țara asta ai motive să te plângi. Dar mi-am dat seama că în felul acesta oamenii uită să se mai bucure de ce au. Un om, am oprit mașina astăzi într-un loc, într-o parcare și m-a confundat. A venit la mine, m-a confundat cu ceva prieten pe care l-aștepta și atunci am tot intrat de vorbă cu el. Era nervos pe ăștia cu bordurile. Acum iarăși fac bani ăștia cu bordurile. Deci fac frumos aici pe centru, am observat. Și am zis, uite, oamenii au început să devină acri. Oamenii sunt nemulțumiți de absolut toate și în felul acesta nu o să mai știm pur și simplu să ne bucurăm de absolut nimic. Și aducem pe tărâmul spiritual lucrurile acestea. Și este suficient să ne audă cineva cum ne rugăm. Cum repede întoarcem foaia cu cereri. Repede ne grăbim, ne repezim să-i cerem Domnului, să-L trimitem prin toate locurile, să-I dăm tot felul de lucruri de făcut. Noi se spunem, Doamne, e așa de bine să ne scăldăm în mulțumire și în laudă la adresa Ta. Zicem, Doamne, ce-ar fi ca astăzi să fie un festin al laudei? Să nu-ți cerem nimic. Că oricum și așa uităm că te primim din mâna Ta. Noi trăim pentru că așa vrea Dumnezeu. Avem parte de binecuvântări pentru că așa vrea El. Respirăm, avem apă și hrană pentru că El ni le dă. Ne putem bucura de mântuire pentru că așa vrea El. Slavă Lui! Noi nu avem cum să-I plătim lui Dumnezeu pentru ce face. Dacă la fiecare final de lună ar trebui să mergem la un birou și vă ar place să lucrați toți la biroul ăla când ar da la șomaj, în care să zicem, nu, pentru aer trebuie să plătim pentru aer, să ne pună de la un cerometru sau cum s-ar numi, dacă care ar măsura aerul cumva din cer și să măsură cât aer ai consumat. A, păi toată lumea trebuie, dacă ar fi scump, să suflu, eu dacă luna viitoare o să suflu mai, puțin, o să suflu mai rar, că am consumat prea mult aer. Sigur că lumea este mai mare, am consumat mai mult, da? Și aer. Dar, ce să mai zicem? Pentru ce să mai plătim? Da, pentru natura asta frumoasă care ne înconjoară. Aici la Baia Mare trebuie să fie mai scump, ca zice, voi aveți și dealuri, aveți, e mai scump decât cei care locuiesc unde îi lașez. Aici ar trebui să plăti mai mult. După aceea, noaptea, de câte ori ieși noaptea afară? Pentru stele și ăsta mai scump. Ce nu mai ești în casă. Dar cât ar trebui? Dar Dumnezeu zice, tu nu poți plăti lucrurile acestea. Dar să mergem pe tărâmul răscumpărării. Nu ne referim la lucrurile materiale. Ne referim la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos. Nu cu argint și cu aur ați fost răscumpărați, ci cu prețul nespus de mare al sângelui Domnului Iisus Hristos. Putem noi plăti? Nu putem plăti. Și atunci Dumnezeu zice, voi nu aveți ce-mi da înapoi. Și atunci Dumnezeu așteaptă ce? Așteaptă laudă din partea noastră. Lauda însă nu are de a face nimic cu ritualul. Oamenii cred că asta e laudă. Așa îl pot mulțumi pe Dumnezeu. Și imediat recur la un ritual anume. Lauda este răspunsul nostru la ceea ce am descoperit despre Dumnezeu. Lauda este uimirea noastră care apare când ne întâlnim cu Domnul, când ne întâlnim cu El în cuvânt. Ceea ce se întâmplă pe fețele noastre și în mintea noastră când îl descoperim pe Domnul și nu putem să tăcem. Lauda exprimă recunoștința față de El. Când îl lăudăm pe Domnul, nu facem decât să recunoaștem cine este El. Îl recunoaștem ca Dumnezeu, ca Stăpân, ca singurul atotputernic, sfânt și drept. Când încetăm să mai producem cuvinte și atitudine de laudă la adresa lui Dumnezeu, ceva s-a întâmplat în inima noastră. Așa că tu te poți întreba, când s-a întâmplat ca în biserica noastră să dispară lauda? Prima dată, știi când s-a întâmplat? Când a dispărut din mintea și din inima ta. Atunci s-a întâmplat prima dată. Și după aceea începe să se întâmple cu alții. Când încetăm să mai producem cuvinte și atitudine laudă la adresa lui Dumnezeu, ceva s-a întâmplat cu noi înșine și înseamnă că privirea noastră nu mai este centrată spre El, ci este centrată spre alte lucruri. În predica de duminică dimineața v-am descoperit din cuvânt, ce mi-a descoperit și mie Domnul, de ce Ilie i-a spus lui Elisei că îl va vedea când se va înălța la cer. I-a spus, dacă te vei uita și o să mă vezi când o să... Atunci vine îndoită putere. Pentru că așa vine întotdeauna puterea. L-a obișnuit pe Elisei să fie un privitor înspre cer. Și Elisei, ca profet, tânăr profet, s-a obișnuit să nu se mai uite la lucrurile de jos ca să vadă când va fi înălțat Ilie la cer. Și Elisei a devenit un om care privea în sus. Și toată viața lui de profet a fost un om care a privit în sus. De aceea Biblia sublinează că lauda la adresa Lui nu trebuie să înceteze, pentru că noi am fost creați pentru laudă. Lauda la adresa Domnului se exprimă prin atitudine, prin gânduri, prin vorbe și prin acțiuni. Uitați ce, prenumite stări, sigur. Psalmul 88:10. Oare pentru morți, sunt niște întrebări retorice, oare pentru morți faci tu minuni? Sau se scoală morții să te laude? Este întrebare. N-are nevoie de răspuns. În Psalmul 115:17-18, nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii. N-ați auzit de corul bărbătesc după Horia, nu? Sau corul mixt. Ci noi. Noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul. Adică psalmistul spune simplu, timpul în care tu ești pe pământ și ești apt, când ești în toate capacitățile tale fizice, laudă-L pe Domnul. Mi-aduc aminte o discuție între frații mei mai mari, când fratele meu, care acum este în Statele Unite, pe la 35 de ani, a trebuit să fie operat de amigdalită. Și am înțeles că la vârsta aceea este destul de periculos. Știu că a avut 40 de grade temperatura. Era să moară. Și fratele meu mai mare, ca și sfătos, nu știu ce, s-a dus la el și el suferea îngrozitor pe patul de spital și ce sfat să-i dea? Și eu zis, zice el, mi-a zis, rogă-te. Și el a început să plângă. Și a zis, nu mă pot ruga. Noi credem că vom amâna timpul în care vom fi mai aproape de Domnul într-o anumită zi. Și el zicea, atunci nu te poți ruga. Trebuia să sufăr atunci. Starea lui nu-i permitea să facă lucrul acesta. Și a înțeles și a fost o lecție pentru el. Că n-a trebuit să aștepți să ajungi bolnav, să ajungi în spital între viață și moarte, cu 40 de grade temperatură, ca să te rogi și să strigi către Domnul, că s-ar putea să nu poți în momentele acelea. Laudă-L acum! Morții nu-L pot lăuda! Din groapă nu poți cânta cântări! Acum este timpul laudei. Dar asta poate să facă, o poate face un om care s-a întâlnit de adevăratele cu harul și trăiește în baza harului. Atâția dintre noi deja am experimentat harul, noi bajocorim harul, pentru că îl tratăm superficial. Îi spunem harului că este ieftin, dar harul este scump. Și în Psalmul 30, 11 și 12 spune omului Dumnezeu, când am strigat și când am fost necăjit, pentru că ești un astfel de Dumnezeu, spune, mi-ai prefăcut înguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, degeaba, pentru ca inima mea să scânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu, duminica dimineața și joia seara, te voi lăuda. Eu pururea te voi lăuda. Ce înseamnă pururea? În veci. Amin. Și că un lucru, când tăcerea e prostie și nu filozofie, când nu mărturisim cuvântul. În Isaia 62, versetul 1, pe care l-am citit la început, vorbește însuși Domnul. De dragostea Sionului nu voi tăcea. De dragostea Ierusalimului nu voi înceta până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui, ca o făclie care se aprinde. Și de dragul Sionului Dumnezeu nu tace. Mă bucur că în aceste zile măcar atâta să facem și noi, dacă la economie nu ne știm descurca, măcar să fim prieteni buni cu Israel. Măcar atâta să... La asta să luăm poziția care trebuie. Vedeți, scuza noastră cea mai des invocată când se pune problema împărtășirii cuvântului este că oamenii nu ne ascultă. Cheamă-i la biserică. I-am chemat. Și? Nu vin. Acum, până la resemnare, acum nu-i mai chem, acum nu le mai spun, nici chiar celor dragi, că e mai bine așa și să înțeleagă ei. Biblia spune altceva. Că dacă ar exista dragoste, ar exista și pasiunea de a le vorbi. Dumnezeu, pe Dumnezeu nu-L interesează atitudinea Ierusalimului. Nu că nu-L interesează. Nu-L interesează în sensul că ar putea să schimbe atitudinea Lui. El zice, pe mine nu mă interesează sau atitudinea pe care o au ei nu influențează atitudinea mea. El zice așa, de dragostea Ierusalimului, de dragostea Sionului, nu voi tăcea. Pentru că îi iubesc, o să vorbesc până când o rămășiță dintre ei o să înțeleagă. Dumnezeu s-a angajat să nu tacă de dragul Ierusalimului până nu-l va vedea mântuit. Când avem pasiune, dragii mei, Dumnezeu ne dă și viziune, și curaj, și cuvinte, și înlătură orice scuză și barieră posibilă sau imposibilă din punctul nostru de vedere. Pentru că atunci când îți pasă, vorbești. Nu mărturisim pentru că nu iubim suficient. Dacă am iubi, am mărturisi. Pentru că pasiunea te împinge să vorbești. De multe ori semnul pentru noi că n-ar mai trebui să vorbim este împotrivirea. Știți ce se întâmpla cu Pavel în Fapte 18 cu 9? El dacă înțelegea că împotrivirea e un semn că n-ar mai trebui să vorbească, atunci uitați cum s-ar fi schimbat lucrurile. Fapte 18. La Corint, da? Noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău, vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. El putea să spună, aici există împotrivire, aici sunt oameni nemernici. Exista și un cuvânt special care se referea la trăi ca și în Corint. Era o expresie, trăiești ca și în Corint, referindu-se la dezmățul care era acolo. Oare câte ocazii de a le spune oamenilor despre Iisus Hristos au fost irosite de către cei mai mulți dintre noi? Nu era vremea să tăcem, dar noi am ales cea mai ingrată atitudine, să tăcem. Poate ai ales să taci, dar dacă iubești pe cei de lângă tine de dragul lor, de dragul de a-i vedea în rai, vorbește-le și nu tăcea. Tăcerea în astfel de situații, când oamenii nu sunt împăcați cu Dumnezeu, este prostie, pentru că o să ardă în chinurile iadului. Și într-o zi, reproșul lor din iad era că ar fi trebuit să le spui mai mult. Să nu-ți pese prea mult de atitudinea lor, în sensul că nu te lăsa influența de atitudinea lor. Nu te aștepta, pentru că aceea nu va fi convertire în care să spună, în această dimineață m-am trezit și mi-a venit așa un gând, că eu ar trebui să mă pocăiesc. Pentru că gândul pe care îl pune diavolul în inima unui om nu este acela să se pocăiască, ci dimpotrivă, să se despartă și mai tare de Domnul. Doar Duhul lui Dumnezeu, printr-o lucrare supranaturală, poate face această lucrare de a-l convinge de păcat, neprihănire și judecată și să strige după Domnul. De aceea, haideți să ne ducem înaintea Domnului, așa cum stăm. Și să-i spunem Domnului: Doamne, am crezut și eu în gvasii situații că tăcerea este bună, că tăcerea e de aur, că tăcerea poate fi o filozofie de viață. Și adevărat că în multe situații este bine să tac. Dar am tăcut tocmai când trebuia să vorbesc. Și tăcerea mea a fost prostie. Dacă ai ascuns păcate din propria ta viață, a fost prostie să taci. Pentru că n-ai devenit mai spiritual. Nu te-ai apropiat mai mult de Domnul, ci dimpotrivă. Spune-i Domnului că îți pare rău. Spune: Doamne, mă angajez să nu mai tac când o să mă contaminez cu răul. Și o să strig în gura mare, necurat. Și o să alerg la sângele Domnului Iisus să mă spele. Doamne, în jurul meu e o lume plină de nelegiuiri. Am de-a face cu colegi care trăiesc în imoralitate, în preacurvie, în pornografie, în dezmăț, în adulter. Și eu nu le spun nimic. În jurul meu se comit lucruri imorale. Și eu am tăcut. Tăcerea mea a fost o prostie. Pentru că m-am compromis și eu. pentru că nu-l ajut deloc pe omul acela să se pocăiască. Sunt atâtea motive de laudă și gura mea de multe ori a fost mută. Gura mea parcă este stăpânită mereu de Duhul de a cere, de a cerși. Deci este bine să ceri și cel mai bine e să ceri de la Domnul. Dar, Doamne, când este vorba să te laud, parcă prea repede mi se termină cuvintele. Dacă ar trebui să mă rog o oră în care să te laud, reînvață-mă rugăciunea și cântarea de laudă. Într-o lume nemulțumită, învață-mă uimirea. Câte oportunități de a mărturisi cuvântul am avut și s-au dus pe apa sâmbetei. Nu mă mai întâlnesc cu ele. Dacă ai tăcut într-o astfel de situație, spune-i, lasă-l pe altul, spune-i Domnului că îți pare rău și El este gata să îți ofere șansa unui nou început. Așa cum stăm.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.